Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. U okolini Loznice u Srbiji srušio se avion Vojske Srbije, poginula dva pilota. Do nesreće je došlo tokom izvršenja redovnog letačkog zadatka. MUP Srbije informacije o žičanoj ogradi na granici sa Sjevernom Makedonijom označio kao strogo povjerljive. Pripadnici Euleksa uhapsili Husnijeg Učatija, predsjednika Udruženja ratnih veterana oslobodilačke vojske Kosova. Članovi vlade Republike Srpske pružili podršku premijeru Radovanu Viškoviću, a vezano za predmet u tužilaštvu BiH koji se odnosi na ratne zločine. Međunarodna zajednica pozdravila usvajanje revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina u BiH. Nakon više od 100 godina odgođen karneval u Rio de Janeiro zbog pandemije koronavirusa. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu Euleks uhapsili su u Prištini predsjednika Udruženja ratnih veterana oslobodilačke vojske Kosova Husnijeg Učatija. Advokat Udruženja Tom Gaši za radio Slobodna Evropa kaže da je malo vjerovatno da se to tiče ratnih zločina zato što do sada nikada nije bio ispitivan. Na osnovu odluke koju smo dobili moguće je da je uhapšen za ono što sud smatra ometanjem pravde, kazao je. Još nema dogovora bosansko-hercegovačkih vlasti na lokalnom i državnom nivou o tome kako će pomoći migrantima koji se nalaze u BiH, niti gdje će biti smješteno skoro 3000 osoba koje se nalaze vani. Dolazi lošije vrijeme i ako se nešto ne poduzme, ovi ljudi bi mogli spavati napolju po kiši i snijegu. Upozoravaju u intervju za Radio Slobodna Evropa regionalni direktor Međunarodne agencije za migracije Peter van der Auverart.
The people that are outside, and we have probably an estimated 2,500 migrants outside, mostly in Unasana Canton, in the mountains, in the forest.
Imamo oko 2500 migranata vani, uglavnom u Unsko-Sanskom kantonu, koji su u planinama, u šumi, u napuštenim zgradama. Viđamo ove ljude kako pate zbog hladnoće, vidimo da su bolesti u porastu i također su počeli problemi za lokalno stanovništvo. Situacija je postala zamorna za ove ljude, iako znamo da je smještaj napravljen u periodu od sada do novembra. Problem rješavanja migrantske krize isti je od samog početka. Oni koji upravljaju migracijama odgovorni su na državnom nivou. Bilo je veoma teško na početku postići konsenzus na državnom nivou da se pitanje migracija gleda kao pitanje koje se tiče cijele zemlje, a ne samo Unsko-Sanskog kantona, kantona Sarajeva ili Tuzlanskog kantona. Drugo, donošenje odluka u Bosni i Hercegovini je veoma kompleksno i dok je država odgovorna, istovremeno je nemoguće ići naprijed ako nema konsenzusa, ni saradnje između različitih nivoa vlasti, entitetskih, kantonalnih ili državnog nivoa. Ponekad mislim da je bosansko-hercegovačko rješenje pitanja migranata da se zaustavi njihov dolazak u Bosnu i Hercegovinu. Možda ako se dolazak migranata u BiH reducira. A može se vidjeti iz iskustva drugih zemalja da je nemoguće potpuno zaustaviti ulazak, sve dok migranti Bosnu i Hercegovinu koriste za tranzit da bi došli do ostalih dijelova Europske unije. Mislim da je gledanje problema na drugačiji način u redu. Možda Bosna i Hercegovina ne želi da migranti budu u tranzitu kroz njenu teritoriju, ali ovo je nešto što će se nastaviti i mi možemo jedino kontrolisati trenutno stanje. Zato moramo riješiti pitanje trenutne situacije, a to znači da su migranti u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu i moraju imati adekvatan smještaj, a da to ne bude na račun i problem samo lokalnog stanovništva.
Intervju u cjelini možete pronaći na web stranici Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odbilo je da pruži detalje o žičanoj ogradi koju Srbija podiže na granici sa Sjevernom Makedonijom i navelo da su te informacije strogo povjerljive. Upit RS se odnosio na elaborate o zapriječavanju granica Srbije sa Sjevernom Makedonijom i Bugarskom, kojima se definišu detalji o načinima na koje će Srbija dodatno osigurati granice, u što spada i podizanje žičane ograde. Od 22. maja, kada je RS uputila zahtjev, prošlo je 4 mjeseca. Podizanje dvorede visoke metalne ograde, ojačane čeličnom žilet žicom, se privodi kraju, a jedino je ostalo neriješeno pitanje otvaranja malograničnog prijelaza, na čemu insistira lokalna samouprava u Preševu. Priču donosi Branko Vučković.
Visar Memeti, šef kabineta predsjednika opštine Preševo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ograda već podignuta do graničnog prelaza Preševo-Tabanovci na koridoru 10, a da su privremeno prekinuti završni radovi u ataru sela Miratovac, gdje je planirano da uskoro bude otvoren malogranični prelaz Miratovac-Lojane.
Tačan razlog zbog čega je zaustavljen, mislim da je to što smo mi tražili istovremeno da dok se izgradi žičana ograda da bude otvaran i granični prelaz.
Memeti podsjeća da je otvaranje tog malograničnog prelaza dogovoreno još prošle godine kada je vlada Srbije donela odluku o osnivanju koordinacionog tela za realizaciju tog projekta.
A što se tiče odlučivanja, to je odlučeno, samo sad su proceduralne i tehničke stvari koje treba da se rešavaju.
Prema Memetijevim navodima, lokalna samouprava insistira da malogranični prelaz počne što pre da radi, iako nisu obezbeđeni svi uslovi.
Put je asfaltiran, tamo 24 sata ima graničnu policiju, samo treba da nabavimo 2-3 kontejnera da se otvara granični prelaz.
Predsjednik opštine Preševo Šćiprim Arifi je ranije izjavio za Radio Slobodna Evropa da je izuzetno važno da u okviru projekta postavljanja žičane ograde bude rešeno i pitanje otvaranja malograničnog prelaza Miratovac-Lojane, preko kojeg bi se uspostavila brža i bolja komunikacija meštana sa obe strane granice. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Podaci da je kompanija Aseko, u čijem menadžmentu je brat premijerke Srbije Ane Brnabić, u 2 godine od državnih organa i javnih preduzeća dobila 40 miliona eura, stručnjake za borbu protiv korupcije nisu previše iznenadili. Oni smatraju da je tu prisutna ne samo sumnja u sukob interesa, već i u trgovinu uticajem, što je, za razliku od konflikta interesa, krivično djelo. Prilog Branke Trivić priredio Ognjen Zorić.
Reč je o tome da su brat i sestra povezana lica. Sestra je premijerka Srbije, a njen brat radi u firmi koja je kancelarija za IT elektronsku upravu, koja direktno odgovara vladi, odnosno predsjednici vlade, dodijelila ugovor i novac na tenderu. Rekla je za Radio Slobodna Evropa Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije savjetodavnog tela vlade. Zakon o sprečavanju korupcije, čija je primjena počela u septembru ove godine, sukob interesa definiše kao situaciju u kojoj javni funkcioner ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na obavljanje javne funkcije. Privatni interes je bilo kakva korist ili pogodnost za javnog funkcionera ili povezano lice. Ako Agencija za borbu protiv korupcije utvrdi da postoji sukob interesa, o tome obaveštava funkcionera i organ u kome on vrši javnu funkciju, te predlaže mere za otklanjanje sukoba. Agenciji je Radio Slobodna Evropa uputio pitanje da li prema Zakonu o sprečavanju korupcije predstavlja sukob interesa ukoliko firma brata premijerke dobija ugovore na javnim nabavkama koje raspisuju ministarstva i javna preduzeća. Odgovor nam je obećan, ali nije precizirano kada. Jelisaveta Vasilić, međutim, kaže da je kod javnog funkcionera, u ovom slučaju kod premijerke Brnabić, nad javnim mogao da preovlada privatni interes da obezbedi korist firmi svog brata. Direktor vladine kancelarije za IT Mihajlo Jovanović na konferenciji za medije 23. septembra opovrgao je tvrdnje koje je iznala Marinika Tepić, opoziciona političarka, potpredsjednica Stranke slobode i pravde, da je u pitanju konflikt interesa i istakao da je kompanija Aseko na tenderu za izradu centralnog registra stanovništva u novembru prošle godine dala najbolju ponudu.
Najbolja ponuda je 178.512.000, a druga ponuda je 179.898.600 dinara.
Povodom tvrdnji je oglasio se i bord direktora firme Aseko, koji je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa najavio da će svoj ugled od, kako su rekli, netačnih, zlonamernih, paušalnih optužbi braniti pred svim nadležnim institucijama. Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije za Radio Slobodna Evropa kaže da je uverena da bi trebalo zabraniti učešće povezanih lica u svim javnim nabavkama koje raspisuju državni organi i javna preduzeća u Srbiji, zato što je reč o zemlji, kaže, zarobljenoj u korupciji, a korupcije, sukoba interesa i trgovine uticajem nema bez javnih funkcionera. Da je dodeljivanje tendera kancelariji za IT i elektronsku upravu, koja je pod direktnom ingerencijom predsjednice vlade, firmi u kojoj je njen brat direktor, školski primjer sukoba interesa, mišljenja je i Ivan Ninić, izvršni direktor nevladinog centra za vladavinu prava. Tu je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, postojala mogućnost da kompanija Asseco dođe do prednosti zahvaljujući dragocenim, poverljivim informacijama u vezi sa javnom nabavkom koju su mogle biti obezbeđene iz vlade. Srbija inače još uvek ima problema sa sistemskom korupcijom, uprkos tome što je čelnik vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić upravo najavom nulte tolerancije prema korupciji pre 8 godina i osnažio svoju vlast. Ilustracije radi, do kraja 2019. od 13 preporuka Grupe država protiv korupcije, Srbija je 10 preporuka delimično primenila, dok 3 najvažnije nije usvojila, pokazuje posljednji junski izveštaj tog antikorupcijskog tela Saveta Evrope.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji na svom Twitter nalogu je pozdravio usvajanje revidirane strategije za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. 25 godina nakon okončanja konflikta, krajnje je vrijeme za borbu protiv nekažnjivosti ratnih zločinaca. Svi počinitelji moraju odgovarati za svoje zločine i sve žrtve i njihove porodice zaslužuju pravdu, naveo je Varhelji. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je juče ovu strategiju, na čije usvajanje se čekalo 2 godine. Istovremeno iz Europske komisije je poručeno da Bosni i Hercegovini treba strateški pristup kako da implementira svih 14 prioriteta iz mišljenja o zahtjevu za članstvo BiH u Europskoj uniji, od kojih je ključna vladavina prava i bez nje nema napretka. Međutim, od 3 prioriteta koje je do sada BiH djelimično ispunila, nijedan se ne dotiče ove oblasti. Tema Dženane Halimović.
Evropska komisija ključnim prioritetima iz mišljenja o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine smatra one koji se tiču vladavine prava. Potvrđeno je to i u pisanom odgovoru iz ove institucije. Nekoliko drugih reformi još čeka u redu, a to su novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i zakon o sudovima kao i zakoni koji se tiču sukoba interesa i javnih nabavki, stoji u odgovoru. Među 14 prioriteta kao uslov da zemlja otpočne pregovore o pristupanju je i jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Tu Bosna i Hercegovina ne stoji dobro, ocjenjuje Hasim Šabotić, direktor Državne agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.
Mislim da se mi valjamo u jednom blatu i da imamo veliki problem i da je ova država zarobljena sa korupcijom, da imamo tu korupciju zastupljenu svim segmentima bosansko-hercegovačkog društva. Imamo situaciju da stalno pričamo o korupciji, a nismo se makli dalje od početka.
Napredak je vidljiv tek u dijelu preporuka, kaže direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edin Delberović.
Ono što bi izdvojili, što je za sada na dobrom putu da bude ispunjeno ili je ispunjeno, jeste izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji se odnosi na grad Mostar. Zatim završili smo metodologiju za izradu programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, što je jedan od uslova bio i po SSP-u, a i uslova od koji su stavljeni među 14 prioriteta. Stvorene su uslovi da se napokon usvoji poslovnik o radu parlamentarnog odbora između Bosne i Hercegovine i Europske unije, jer je to bio jedini institucionalni nivo u Bosni i Hercegovini koji nije imao formalno riješene odnose sa Europskom unijom. Jedno od prvih prioriteta je bila i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o ukidanju odredbe vezane za smrtnu kaznu Ustavu Republike Srpske.
Rasim Ibrahimagić, koordinator inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, međutim, ne vidi ove poteze kao pohvalne.
Možda se kao uspjeh okarakterisalo dogovor oko poslovnika o radu u parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje, međutim još uvijek dakle ne vidimo taj parlamentarni odbor kao funkcionalan, još uvijek se dakle nije desilo ništa u okviru tog parlamentarnog odbora. I možda evo jedina tačka, tako kažemo, koja je na neki način riješena iz tog mišljenja, koja zapravo nije u potpunosti kao jedan od 14 prioriteta, ali jeste dijelom tih prioriteta, to je ukidanje smrtne kazne u Republici Srpskoj, odnosno iz Ustava Republike Srpske, što zapravo nisu ni učinile vlasti, već je to Ustavni sud naložio da se piše.
Baš kao što se nije maklo sa početka u borbi protiv korupcije, tako su i ostali prioriteti, naročito oni koji se tiču vladavine prava, ostali netaknuti u posljednjih godinu dana, potvrdio je to i direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Edin Delberović.
Za Evropsku uniju definitivno, naravno, da je ono što je najbitnije jeste realizacija prioriteta koji se sigurno odnose na vladavinu prava. Pa to je kao što su stavili i potencijalno novi zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, zakon o sudovima u Bosni i Hercegovini. Znači, govorim onome što bi bila neka istinski pomak.
Na pitanje gdje je kočnica za rješavanje ključnih pitanja koja zanimaju Evropsku uniju, član zajedničke komisije za evropske integracije parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Branislav Borenović, kaže.
Vladajućim političkim elitama koji vode Bosnu i Hercegovinu, koji predvode skupštinsku većinu, ne odgovara ispunjavanje prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, jer to znači uređen sistem, stvaranje okvira u kojem su svi jednaki pred zakonom, u kojoj će se ozbiljno boriti protiv korupcije i kriminala, u kojoj će postati red i pravila.
Usvajanjem revidirane strategije za ratne zločine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u međuvremenu je napravilo još jedan pomak ka rješavanju prioriteta iz mišljenja u dijelu koji se tiče pomirenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predstava Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo, režisera Zlatka Pakovića, premijerno je odigrana u Beogradu u Centru za kulturnu dekontaminaciju. U fokusu predstave je genocid u Srebrenici. Autori i organizatori, kako iz Beograda javlja naša Nevena Bogdanović, upozoravaju na nespremnost da se razotkriju sve etape i svi učesnici genocida, te da se u Srbiji stvara i jača politička zaštita odgovornih za rat i zločine.
Ja sam general Ratko Mladić. U čitavom svijetu znaju ko sam. Ja bih volio da dobijem ovo što ste protiv mene napisali u ovom takozvanom scenariju.
Ovo je monolog haškog osuđenika za genocid u Srebrenici Ratka Mladića, kojeg u predstavi Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo izgovara glumac Boris Milivojević. Predstava za temu ima genocid u kojem su u julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske ubile preko 8000 Bošnjaka.
Meni je ubijeno i ja sam ubijena kad su ubili moje dete.
Predstava autora Zlatka Pakovića u fokus stavlja poricanje genocida u današnjem društvu u Srbiji. A u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Paković izražava nadu da će predstava imati širi društveni uticaj.
Pozorište služi tome da se stvori javnost, makar eksperimentalno, i da se pokaže kako jedno društvo može da izgleda, kako bi trebalo jedno društvo da izgleda, a da bi bilo lepo. Nominalno, Republika Srbija se ne ponaša ni prema svojim građanima onako kako treba, ne poštuju se prava vlastitih građana, a kamoli prava žrtava genocida koji je izvršen u drugoj državi.
Pored nespremnosti da se razotkriju sve etape i svi učesnici sprovođenja genocida, autori i organizatori iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozoravaju i na to da se u Srbiji, kako kažu, stvara i jača politička zaštita i društvena promocija odgovornih za rat i zločine.
Postoje izvršioci.
Izvršioci zločina.
Svi oni mogu da budu dovedeni pred lice pravde.
Besnici, sveštenici i akademici zločina.
Oni i posle zločina koje su nadahnuli ostaju najugledniji građani.
Za razliku od prošlogodišnjeg javnog čitanja scenarija za ovu predstavu, također u Beogradu, kada je grupa desničara upala sa namjerom da prekine skup, premijera je protekla bez incidenata, ali uz prisustvo policije na ulazu u Centar za kulturnu dekontaminaciju. Na kraju predstave glumci su na scenu izneli zastavu Srbije, na kojoj su ispisana imena i matični brojevi srebreničkih žrtava, a predstava je umjesto aplauzom završena minutom ćutanja za žrtve genocida u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da li će Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori biti faktor uticaja na novu parlamentarnu većinu, buduću vladu, a time i na političke događaje u zemlji? Postoji li prijetnja ugrožavanja sekularnog karaktera crnogorskog društva? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Poslanica građanskog pokreta URA, manje članice vladajuće većine, Božena Jelušić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da su miješanjem crkve u politička dešavanja na gubitku sve strane, odnosno da crkva gubi svoju duhovnost, a država sekularnost. Jelušić je time odgovorila na naše pitanje da li je ugrožen sekularni karakter države Crne Gore aktivnostima Srpske pravoslavne crkve u postizbornom periodu.
Ja bih uzvratila kontrapitanjem da li ovakvo ponašanje crkve može da utiče na slabljenje njene klerikalne i duhovne pozicije, zbog toga što u ovakvoj konstelaciji događaja zapravo gube obe strane, i sekularna vlast i država i crkva kao institucija. Smatram da je granica miješanja odveć opasna i za jednu i za drugu stranu. U svakom slučaju, događajima u kojima je nedvosmisleno pokazano do koje mjere crkva imala uticaj na ove izbore, postavljena je i svojevrsna dijagnoza crnogorskom društvu kao jednom ipak predpolitičkom društvu.
Posljednji događaj se zbio u Budvi kada su nakon konstitutivne sjednice i izbora predsjednika opštine sveštenici Srpske pravoslavne crkve obavili crkveni obred osveštavanja zgrade opštine. Prethodno su članice trojne koalicije dan pred konstituisanje Skupštine Crne Gore i izbora novog predsjednika parlamenta održali sastanak u manastiru Ostrog u prisustvu mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija i episkopa Joanikija, na kome su dogovorili buduće političke odnose nove vlasti u Crnoj Gori. Do slanja ovog izvještaja nismo uspjeli da stupimo u kontakt sa uticajnim predstavnicima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori kako bi prokomentarisali nivo upliva te vjerske zajednice u političke događaje i odnose. Podsjetimo, predloženi mandatar i lider Koalicije za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić je na dan konstituisanja Skupštine odbacio ocjene da crkveni velikodostojnici kreiraju političku stvarnost u Crnoj Gori.
Pogrešna je percepcija da je mitropolit Amfilohije i vladika Joanikije bili tu da kroje sudbinu Crne Gore. Oni su se našli kao pomiritelji naših nesuglasica.
Koordinator pravnog programa u Građanskoj alijansi Zoran Vujičić smatra da građani svojim glasovima nisu promijenili vlast da bi pojedini političari uveli crkvu kao faktor odlučivanja o državnim poslovima.
Pojedini ekstremni političari koji zbog jeftinih političkih poena pokušavaju da uvedu crkvu kao faktor odlučivanja u državi moraju biti postavljeni na margini od nove parlamentarne većine. Dakle, sekularizam, odnosno crkva, ne smije imati tu vrstu snage da je faktor odlučivanja u državi, već svako se mora baviti svojim poslom.
Za visokog funkcionera Socijaldemokratske partije Ivana Vujovića djelovanje Srpske pravoslavne crkve i njen presudni uticaj na političku kombinatoriku je svakim danom sve intenzivniji i nije samo simboličkog karaktera, već može da vodi ka homeinizaciji Crne Gore.
Sada imamo kao ponašanje, kao praksu, jeste zaista zabrinjavajuće i nije put u Europu, nego plašim se put, odnosno to je jedan hrvatski filozof nazvao homeinizacija Crne Gore, koja je u najavi, a nadam se da do toga neće doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U svijetu je od početka pandemije zabilježeno skoro 32 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posljedica zaraze širom svijeta do danas preminulo više od 977.000 osoba. Najviše zaraženih i preminulih imaju SAD, a slijede Indija, Brazil, Rusija i Peru. U okviru online debate na 75. zasjedanju Generalne skupštine UN-a, većina zemalja se saglasila da učestvuju u globalnoj šemi kreiranoj za distribuciju vakcine protiv koronavirusa po najnižim mogućim cijenama. Plan COVAX podrazumijeva da će 2 milijarde doza vakcine biti podijeljeno širom svijeta do 2021. godine. Prenosi Mila Dobradović.
Brojni svjetski lideri na ovonedjeljnom virtualnom samitu Ujedinjenih nacija izrazili su nadu da će vakcina biti pristupačna i dostupna svim zemljama, bogatim i siromašnim. Ali pošto su svesanje Američke države, Kina i Rusija opredijelile da se isključe iz zajedničkih napora na razvoj i distribuciju vakcine, molbe upućene Ujedinjenim nacijama su brojne, ali vjerovatno uzaludne. Da li ljude treba ostaviti da umru, pita pesnik Hondurasa Juan Orlando Hernandez, koji je prebolovao COVID-19, govoreći o nesigurnom putu naprijed. Više od 150 zemalja pridružilo se COVAX, globalnoj šemi dizajniranoj za distribuciju vakcine protiv koronavirusa po najnižim mogućim cijenama. U COVAX-u su i bogatije zemlje, ali odsustvo Vašingtona, Pekinga i Moskve znači da odgovor na zdravstvenu krizu, za razliku od bilo koje druge u ovih 75 godina, teško da može postati globalan. Umjesto toga, tri sile su se nejasno obavezale da će dijeliti bilo koju vakcinu koju razviju, vjerovatno nakon što prvo pomognu svojim građanima. Pa ostalo je nekoliko nedjelja prije isteka roka za pridruživanje državama COVAX-a i mnogi šefovi država koriste sastanak Ujedinjenih nacija kao veliku šansu za traženje bilo čega, nagovaranje, čak i za stavljanje na stup strama. Predsjednica Gani, Nana Akufo-Addo, istakla je iluzornu prirodu granica i bogatstva. Virus nas je naučio da smo svi izloženi riziku i da ne postoji posebna zaštita za bogate ili određenu klasu. Nikada se nismo suočili sa situacijom da 7,8 milijardi ljudi na svijetu treba vakcinu gotovo isto vrijeme, rekao John Nkengsong, šef Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti. To je dovelo do teških pitanja, ko će prvi dobiti doze vakcine, ko sklapa privatne ugovore da bi ih dobio. Ovo nedjeljni govori jasno pokazuju da takva pitanja imaju egzistencijalno značenje. Potraga za vakcinom ne smije biti čisto trgovački čin, smatra Irak, niti pitanje konkurencije, dodaje Turska. Moramo ukloniti politiku iz vakcine, govore iz Kazahstana. Potrebna nam je istinska globalizacija sa osjećanja, navodi iz Slovačke. Dominikanska republika je bila više nego izričita u izjavi. Zahtijevamo da ova vakcina bude dostupna svim ljudskim bićima na planeti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres započeo je generalnu skupštinu izjavivši: glupa greška je misliti da možemo sačuvati bogate ljude, a dopustiti da siromašni ljudi pate. Nije sigurno da će primjedbe svjetskih lidera izrečene u videozapisima tokom sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija promijeniti situaciju. Zdravstveni stručnjaci, aktivisti i svi ostali sa zabrinutošću postavili su to pitanje.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sa nestrpljenjem očekivani dan baterija, na kojem je Elon Musk najavio jeftinije električne automobile Tesla, zasnovane na moćnim baterijama, ali za koje će trebati vremena, nije ispunio očekivanje investitora, što je rezultiralo padom deonica kompanije i preispitivanjem stručnjaka o efikasnosti najavljenih inovacija, pišu svjetski mediji. Osnivač Tesla Elon Musk najavio je tehnologiju za koju kaže da će Tesline baterije učiniti jeftinijim, a moćnijim, a električni automobil pristupačnim, što investitore ipak nije oduševilo, navodi BBC. Na prezentaciji koju je Musk nazvao Dan baterije, predstavljena je mogućnost potpuno autonomnog modela Tesle, vrednog $25,000, ali za otprilike 3 godine. Musk je istakao da su za jeftinije modele Tesle najvažnije inovacije u načinu na koji kompanija dizajnira baterije, čime će se radikalno poboljšati njihova efikasnost. Teslin pristup, dodaje BBC, uključuje integrisanje baterije tako da ona čini deo strukture vozila, čime se smanjuje efektivna težina baterije. Glavna najava, ističe britanski servis, bile su Tesline nove, veće cilindrične baterijske ćelije koje bi trebalo da pruže 5 puta više energije, 6 puta više snage, 16% veći domet vožnje. Ali za primjenu najavljene tehnologije vjerovatno će trebati godine. Ulagači se povlače iz Tesle posle Maskovog praznog dana baterije, piše Times, ističući da se očekivalo da će kompanija najaviti značajan proboj sa novom tehnologijom baterija koje bi imale kapacitet za Teslin pogon za ceo životni vek električnog vozila. U utorak, pre događaja inače, tržišna vrednost Tesle smanjena je za 23,5 milijardi pošto su deonice kompanije pale za 5,6%. Već narednog dana umanjene su za dodatnih 10,3%, pa je na taj način, ukazuje Times, Musk za 2 dana izgubio više od $50 milijardi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo bi to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović, a možete nas pronaći na slobodnaevropa.org ili nas pratiti na društvenim mrežama. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!